Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Ματζάνας. Σύνθεση σήματος, Τάσος Ρωσόπουλος. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Συνεχίζουμε την παρουσίαση του CD «Η αναζήτηση του Τέλειου Γαλάζιου» και του βιβλίου «Πανδημιολόγιον Homo Novus Epidemicus» του συνθέτη και ιατρού καρδιολόγου, αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Ανέμακτης Καρδιολογίας του Ωνασίου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Θανάση Δρίτσα, και τη συζήτηση μαζί του. Θα αρχίσουμε με ένα απόσπασμα από το βιβλίο.
Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ζωγράφο, αν και βλέποντας σήμερα μερικά έργα της πρώτης ζωγραφικής μου περιόδου, θεωρώ ότι τα χαρακτηρίζει ένα ενιαίο εκφραστικό ύφος. Υπάρχει μια ταυτότητα ίσως κάπου εκεί μέσα. Πάντα θεωρώ ότι η δικιά μου τέχνη είναι μόνον και πάντα η μουσική. Εκεί χτυπάει η καρδιά μου από παιδί 6 ετών. Η περίοδος της πανδημίας έγινε όμως η αφορμή και αφυπνίστηκε πάλι ο ζωγραφικός μου εαυτός. Ίσως επανήλθε η ανάγκη μιας αποσυμπίεσης λόγω της ψυχολογικής πίεσης που άσκησε σε όλους μας η πανδημία και τα ακραία περιοριστικά μέτρα. Επανήλθε μια προσωπική μου ανάγκη για επίγουσα τέχνη ως αυτοθεραπεία.
Θα ακούσουμε το Άγιος Πεταλούδα.
Thank you.
Δέχεσαι τον όρο νεοκλασική όσον αφορά στη μουσική σου? Η προτίμησή σου κυρίως σε πιανιστικές συνθέσεις οφείλεται σε λόγους ευκολίας ή και γιατί όχι οικονομίας, ή όντως θεωρείς το πιάνο το καλύτερο και πιο κατάλληλο εκφραστικά όργανο για τη μουσική σου?
Όλα τα σημεία που βάζεις πάρα πολύ κέρια, Θάνο, στην ερώτηση αυτή. Τώρα, οι ταξινομήσεις γενικά δεν μου πολύ αρέσουν, δεν συμφωνώ ότι κάτι πρέπει να το βάλουμε απόλυτα να το ταξινομήσουμε. Δίνω μια έμφαση στη μελωδία και οπωσδήποτε έχω υποστεί και επιδράσεις, δηλαδή κάπου τραγουδάει η μουσική μου, έχει το τραγούδι μέσα της. Νομίζω ότι υπάρχουν και αρμονίες που μπορείς να τις θεωρήσεις κλασικές, αλλά ξαφνικά υπάρχουν και εκπλήξεις που σε πάνε αλλού. Επιμένω πολύ στην έννοια του minimal, των μικρών δομών. Αυτό μου αρέσουν τα σύντομα πράγματα, σαν χαϊκού, και τα οποία έτσι πάντα νομίζω ότι μπορεί να τα απορροφήσει κανείς καλύτερα, κάτι μικρό, από το να χαθεί μέσα στον όγκο, στις μεγάλες ορχήστρες κλπ. Η μουσική δωματίου εδώ πέρα, όπως σου είπα και πριν, είναι καταλυτική για μένα. Γιατί ακούγονται τα πάντα, δεν υποτιμάται τίποτα στη μουσική δωματίου, είναι πολύ δημοκρατική όλες οι φωνές
και, όσον αφορά
και όλα τα όργανα.
Και όσον αφορά το πιάνο?
Έχω μια πολύ παλιά σχέση με το πιάνο που είναι το όργανό μου, και ιδιαίτερα στη σχέση που έχει η μουσική μου με το νερό, που είναι και αυτή μια άλλη σχέση, υδατογραφίες, απέραντο γαλάζιο, αναζήτηση γαλάζιου. Νομίζω κάποια ηχοχρώματα που μου δίνει το πιάνο πλησιάζουν σε αυτό που έχω σκεφτεί πάρα πολύ.
Συνεχίζουμε ακούγοντας το «Η άκρη των παραμυθιών». Όπως είναι φανερό ήδη και από τον τίτλο του, το πανδημιολόγιον έχει ως θέμα του την πανδημία. Πόσο ευάλωτη λοιπόν έδειξε ότι είναι η ανθρώπινη υγεία αυτή η πανδημία, και ποιο είναι το αποτύπωμα που άφησε τόσο στη σωματική όσο όμως και στην ψυχική υγεία? Και τέλος, πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε και πρέπει να διδαχθούμε από αυτή την πανδημία?
Και αυτές σου οι ερωτήσεις και τα σημεία που βάζεις πάρα πολύ σημαντικά και σε σχέση με το βιβλίο μου. Κοίταξε, βιώναμε και βιώνουμε ακόμα μια κοινωνία ευδαιμονισμού που θεωρούσαμε ή θεωρούμε ότι κάποιοι δεν θα πεθάνουν ποτέ, δεν θα υπάρχει γύρας, δεν θα υπάρχει φθορά, η ιατρική θα νικήσει τα πάντα, θα υπάρχουν τέλεια φάρμακα. Ήρθε ο COVID και μας έδειξε ότι ακόμα μικρόβια και ιοί μπορούν να μας βάλουν μεγάλο πρόβλημα στην επιβίωσή μας. Γιατί ο δυτικός κόσμος πίστευε ότι είναι άνοσος, ξέρεις. Και ότι είχαμε νικήσει τις λοιμώξεις.
Ως και άτρωτος.
Και άτρωτος. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έβαλε ο COVID. Ρε παιδιά, πεθαίνουμε, ξέρεις. Ακόμα από μικρόβια, από ιούς και λοιπά, θεωρούσαμε ότι αυτά δεν μας απασχολούν. Ότι μας απασχολούσε ο καρκίνος, που είναι και αυτό πρόβλημα. Μας απασχολούν τα χρόνια νοσήματα και άλλα προβλήματα υγείας, αλλά ένα μικρόβιο και ένας ιός μπόρεσε να μας κάνει τέτοια ζημιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πώς θα το δει κανείς και από ποια πλευρά θα το αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι το πώς μπήκαμε στην πανδημία, η διαχείρισή της, οι απόψεις που ακούστηκαν, δεν θέλω να μπω σε πολιτικές ή ιδεολογικές πλευρές, αλλά έδειξαν μία τάση από επίσημους φορείς η ζωή να αντιμετωπίζεται σαν γυμνή επιβίωση. Δηλαδή να ζήσουμε. Το θέμα είναι πώς θα ζήσουμε. Ξέρεις, αν κλωτσίσουμε όλα αυτά για το οποίο, όπως λέει ο Woody Allen, για να φτάσω 100 χρονών πρέπει να παρνηθώ όλα αυτά που με κάνουν να θέλω να πάω 100. Δηλαδή ο COVID με τα περιοριστικά μέτρα, με αυτό που ήρθε απ' έξω πάνω στη ζωή μας, μπήκε σαν γυμνή επιβίωση. Δηλαδή θα ζήσουμε σαν αμοιβάδες, σαν οργανισμοί που έχουν μόνο βιολογική αξία. Τι γίνεται με όλα τα άλλα τα πράγματα που κάνουν τη ζωή όμορφη, όπως είναι η τέχνη?
Θεωρείς ότι αυτό που μόλις είπες είναι το αποτύπωμα που άφησε πάνω τόσο σωματική όσο και στην ψυχική υγεία?
Όχι, υπήρχαν και ίσως ακόμη χειρότερα, το κλείσιμο των σχολείων και το κλείσιμο των γονιών με τα παιδιά τους μέσα στην οικογένεια που δεν είχαν μάθει και να συνυπάρχουν. Δημιούργησε ανασφάλεια και νομίζω συζητάνε πλέον και οι ψυχίατροι και οι ειδικοί της ψυχικής υγείας ότι τις επιπτώσεις που είχε ο COVID σε αυτό το κομμάτι δεν το έχουμε δει ακόμα. Τα παιδιά μείναν χωρίς σχολείο, άρχισαν να δυσκολεύονται στη σχέση με τους γονείς τους ή με τα ζευγάρια, μπήκαν σε προβλήματα γιατί στην περίοδο του lockdown αυτό ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Έπρεπε να μάθουν πώς θα διαχειριστούν μεταξύ τους το χρόνο, πώς θα εκφράσουν τα συναισθήματά τους που δεν είχαν εκφραστεί πριν, αν τους αρέσει αυτό που γίνεται. Γιατί ο καθένας ζούσε και τη δική του ζωή έξω από το σπίτι.
Υπάρχει κάτι σε αυτήν όλη την παγκόσμια εμπειρία που μπορούμε και πρέπει να διδαχθούμε από αυτό, και κατά προέκταση διδαχθήκαμε όμως, αν υπάρχει κάτι για να διδαχθούμε?
Υπήρχαν και καλές πλευρές, ότι υπήρξε μια νέα τεχνολογία στα εμβόλια που μοιάζει να είναι πολλά υποσχόμενη, το mRNA, και ότι ήρθαν σχετικά γρήγορα τα εμβόλια γιατί γινότανε ήδη κάποια δουλειά και ο COVID επιτάχυνε πάρα πολύ την πρόοδο την επιστημονική σε αυτό και οδήγησε και σε μια συνεργασία πολλών εργαστηρίων και επιστημόνων από όλο τον κόσμο στο να κάνουν κάτι γρήγορα. Και αυτό στην ιστορία πρώτη φορά γίνεται τόσο γρήγορα. Τα εμβόλια πέρναγαν δεκαετίες και ίσως και περισσότερο. Οπότε έχουμε και αυτές τις πλευρές, ότι τελικά η ιατρική δεν μπορεί να μας κάνει αθάνατους, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει αρκετά, και ότι έρχονται καινούργια πράγματα. Νομίζω πρέπει να δούμε και αυτό, αυτές τις πλευρές. Αλλά πρέπει να στοχαστούμε και πάνω στο τι πρέπει να κάνουμε για τη ζωή μας καλό, ώστε να μην είναι μόνο γυμνή επιβίωση.
Θα ακούσουμε το «Όταν κλείνω τα μάτια». Thank you. θεωρείς ότι η εποχή μας έχει φετιχοποιήσει το σώμα ως εικόνα, το εξωτερικό του δηλαδή, ενώ αντίστοιχα παραμελεί ίσως την αληθινή και ουσιαστική υγεία του?
Και αυτό είναι βαθύ και σημαντικό που λες. Η θεοποίηση της εικόνας του σώματος, το εξωτερικό δηλαδή, αυτό που προβάλλεται πάρα πολύ, έχει να κάνει πάρα πολύ και με το εμπορικό κομμάτι και με την προαγωγή της ιδέας, αυτό που έλεγα και πριν, δεν θα γεράσουμε, θα είμαστε πάντα νέοι, θα πάρουμε φάρμακα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα παρεμβούμε στο DNA μας για να μην γεράσουμε ποτέ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το εμπορικό κομμάτι. Προάγεται αυτό.
Το οικονομικό.
Το οικονομικό, ναι. Και γενικά η κυριαρχία των οικονομικών αξιών έχει οδηγήσει και σε μια άλλη θεώρηση, ακόμα και στο χώρο της υγείας, τα πράγματα. Αυτό το ερώτημα που βάζεις γενικά έχει να κάνει και με αυτό που περνιέται από τα μέσα μαζικής, τι είναι πρόληψη. Τι είναι πρόληψη. Πώς μπορούμε να νοιαστούμε ίδιοι για την υγεία μας, γιατί φαίνεται ότι ένα μέρος αυτό έχει μετατεθεί στην ιατρική και στην επιστήμη. Εμείς οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε για το σώμα μας? Και αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι κλασικά εδώ και χιλιάδων χρόνων διαπιστώσεις, ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το βάρος μας, όσο ό,τι έχει να κάνει με το σωματικό βάρος, φυσική δραστηριότητα, που είναι πρόβλημα της εποχής του πολιτισμού, γιατί έχουμε τους ανθρώπους του καναπέ. Επίσης θέλω να πω, να καταλάβουμε ότι η αλλαγή στον τρόπο ζωής έχει να κάνει πάρα πολύ με την πρόληψη, δηλαδή το κάπνισμα. Είπαμε ήδη, διατήρηση του βάρους, φυσική δραστηριότητα, κάπνισμα.
Ακολουθεί το τι άλλο? Σεβασμός και η φροντίδα για τη φύση είναι υπό μια έννοια η άλλη όψη του νομίσματος αυτών για την υγεία μας.
Η υγεία μας πάει μαζί με τη φροντίδα για τη φύση. Δηλαδή, αν δεν εξασφαλίσουμε ένα φυσικό περιβάλλον ιδανικό, και η υγεία μας άμεσα είναι συνδεδεμένη. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση ότι η ζωή δεν μπορεί να αυξάνεται γραμμικά, δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει να ζει 500 χρόνια πιθανότατα, διότι όσο περισσότερο ζουν οι άνθρωποι βλέπουμε ότι το φυσικό περιβάλλον υφίσταται τις επιπτώσεις της παράτασης της ζωής του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος τρόπος η παράταση στη ζωή μας να δέσει με ένα φυσικό περιβάλλον κατάλληλο, δηλαδή και οι πόροι, πρέπει να υπάρχουν τεράστιοι πόροι για να η ζωή μας όταν γίνει 500 χρόνια να είναι μια ζωή με υγεία, η οποία δεν θα καταστρέφει το περιβάλλον, το οποίο στη συνέχεια θα καταστρέψει πάλι τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντική η αρμονική συμβίωση με τη φύση. Και ακόμα και αν αλλάξει η φύση, ο άνθρωπος βιολογικά δεν θα προλάβει να προσαρμοστεί σε νέες βίαιες συνθήκες. Άρα λοιπόν τα δύο πάνε μαζί. Φροντίδα για τη φύση και υγεία του ανθρώπου.
Συνεχίζουμε με το «Στη θάλασσα».
Thank you.
ακολουθεί το υδάτινα όνειρα. Η εκπομπή Κριτικός Λόγος και Φέρος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη 5-6 το απόγευμα με τη συνέχεια της παρουσίασης των πρόσφατων CD και βιβλίου του Θανάση Δρίτσα και τη συζήτηση μαζί του. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Thank you.